слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, Андрій Сибіга, надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці, вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго вечора, пане Василю. Доброго вечора слухачам з Анкари.
Так, дуже приємно, дякуємо вам. Я думаю, ми от цю годину, ну, не годину цілу, це 40 хвилин, присвятимо загалом от двом таким генеральним напрямкам в стосунках України і Туреччини. Один із них, безумовно, має більше політичний вимір, так, і все, що довкола цього обертається, так чи інакше. Те, що ми називаємо там дуже часто порядком денним, це важливо. Важливо знати, тримати руку на пульсі, так би мовити, розуміти, що відбувається між країнами, ну, принаймні, в тому контексті, в якому про це можна публічно говорити. Другу частину, я думаю, що ми присвятимо, якщо можна це назвати, гуманітарній сфері або гуманітарному напрямкові, культурному, може, якщо звузити, тому що він не менш важливий. І те, що ми довідуємося в останні роки від істориків, зокрема тюркологів, наприклад, які поволі-поволі починають занурюватися у турецькі архіви, зокрема, в яких, ну, вочевидь, на нас чекає дуже багато відкриттів, дуже різних. Так, і які можуть досить серйозно вплинути, в принципі, навіть на розуміння деяких епізодів із нашої історії. Я сподіваюся, що ми в такий спосіб побудуємо сьогоднішню розмову. Почнемо, от, власне, із нагальних питань, із нинішньої ситуації. І упродовж останнього, ну, трохи більше, ніж тиждень, відбулося щонайменше дві робочі поїздки українських посадовців до Туреччини. Власне, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічався з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїром Ердоганом, Таїпом Ердоганом, очільником ЗС Дмитро Кулеба зустрічався із міністром закордонних справ Туреччини. І вочевидь, що це, ну, для української амбасади, для українського посольства в Туреччині, ну, так само було викликом організувати це все на найвищому рівні. Пане Андрію, якщо можна, якісь підсумки з цих візитів, от, власне, що би ви хотіли зауважити і про що сказати за підсумками того, що відбулося за останній тиждень між Україною і Туреччиною?
Пане Василю, ви знаєте, я почну з того, що пандемійні часи, ковід, не перепона для подальшого поглиблення і розвитку українсько-турецьких відносин. І я вже вийшов на такий рівень, що здаю по два тести щодня в середньому, я так жартую, враховуючи той інтенсив, який ми маємо останнім часом. А в Туреччині такі правила, що перед зустрічю з високопосадовцями ти повинен здавати тест. Так ось, я вже вийшов на рівень два тести в день. Це, звичайно, я жартую. Але якщо так дуже коротко, то ви знаєте, я перефразую одну дуже відому фразу, що відносини, час яких настав, їх ніщо не зупинить. І справді про українсько-турецькі відносини легко говорити, тому що є про що говорити. І на сьогодні це теж правда, об'єктивна правда і реальність. Ми можемо про них розмовляти в категоріях «добре» і «дуже добре». І ви знаєте, я справді той посол дружньої держави в дружній державі. Для мене це і велика честь, і одночасно відповідальність. А тепер перейду до конкретики. Справді, ми досягли з Туреччиною такого рівня стратегічного партнерства, коли кожен елемент його працює. Від найвищого політичного до міжлюдського вимірів. Свідченням цього є і той інтенсив візитів. А що таке візит? Це надзвичайно інтенсивна праця кожного залученого до його практичного наповнення. І ще одна важлива характеристика теперішнього стану відносин, що вони набувають все більш прагматичного характеру, все більш рельєфніше спрямовуються на конкретні проекти, на конкретний результат. Наведу приклади, тому що цифри, вони завжди дуже промовисто підтверджують все. На сьогодні у нас товарообіг з Туреччиною 5 мільярдів доларів приблизно. Останні три роки він мейнстрімно зростає в середньому 15-20%. І хочу нагадати, що до 2016 року у нас було щороку мінус 20%. Тому Що це означає на практиці? Той суттєвий політичний діалог, поглиблений діалог, він конвертовується в конкретні переваги для бізнесменів, для українського бізнесу, так само і для турецького бізнесу, тому що це взаємовигідне співробітництво. І я завжди, узагальнюючи стосунки українсько-турецькі, завжди кажу, що вони справді взаємовигідні. Вони, ми країни, які доповнюють одна одну, і в Туреччині кажуть казан-казан формула, тобто взаємно виграшні стосунки. Я думаю, що і для українського слухача зрозуміла ця формула. Візити. Незважаючи на ковід-реалії, у нас дійсно відбулася зустріч нещодавно президентів України, а з такою країною, як Туреччина, це надзвичайно важливо. Контакт глав держав, особиста хімія, а вона є на сьогодні, виключно важливо. І подальші візити, і прем'єр-міністра, і міністра закордонних справ – це логічне продовження домовленостей найвищого рівня. Вони у нас формалізовані. Вони інституційно називаються стратегічна рада. Ось, і, власне, я наведу вам приклад також, бо він дуже промовистий. В моїй практиці дипломатичній вперше у нас в посольстві не вистачило транспорту для забезпечення делегацій, які приїжджали. Можливо, такі, знаєте, протокольні нюанси, але вони дуже багато про що говорять. Тому що напередодні приїзду президента прибули досить високого рівня представники кожного ключового відомства Міністерства з України, які без перебільшення 24 години працювали своїми турецькими візаві, ось для того, щоб той візит справді набув максимально практичних результатів. І їх досягнуто. Знаєте, я не люблю таких гучних фраз, там історичний, не історичний візит, це той візит, яким він має бути, змістовний, конкретний і прагматичний. І мені, як послу, це приємно констатувати. І якщо брати останній візит президента України, так він був ще подвійно ефективний, тому що президента України супроводжувала перша леді. А Туреччина – це країна, де працює емоція. І навіть патріарх, з яким також була Вселенський патріарх зустріч в Стамбулі на Фанарі, оцінюючи візит, сказав, що він подвійно ефективний, тому що президента України супроводжувала перша леді Олена Зеленська. Тому в Туреччині це надзвичайно важливо, це цінується. І я трошки перестрибну вже в гуманітарний блок, як ви його назвали, що, зокрема, було відкрито відразу 3 аудіогіди українською мовою за участю як нашої першої леді, так і місцевої першої леді, а це символ для Туреччини, це символ. Тепер повертаючись до нашого
політичного діалу. А 3 аудіогіди де, пане Андрію?
В ключових туристичних пам'ятках. Це Далмабахче, це Гьореме, Каппадокія. До речі, Святий Василь, вас Василь звати. Так. Я не знаю, чи ви там були, але він родом з Каппадокії, Святий Василь. Ось. І ще в Ефесі, це Ізмір. Тобто в 3 ключових, найбільш відвідуваних туристами місцях, знакових, на сьогодні аудіогіди розмовляють українською мовою. І ми на цьому не зупиняємося. І я сподіваюся, що ми найближчим часом будемо мати добрі новини.
Пане Андрію, ми це зачепили, я уточню. Це перші аудіогіди, такі офіційно, які з'явилися?
Звичайно, що ми це започаткували і, власне, офіційно відкрили.
Ага, тобто,
Я повернусь до політичного діалогу. Ось, ті домовленості президентські, вони знайшли своє логічне продовження в подальшому візиті прем'єр-міністра України і пізніше міністра закордонних справ. Ви ще не згадали одну дуже важливу річ, яка є, скажімо так, перлиною, окрасою, фундаментом, запорукою подальшого зміцнення – це військово-технічне співробітництво. Нам справді є чим пишатися, і, власне, ті домовленості, які були досягнуті між главами держав, вони про це підтверджують і свідчать. Я би ще хотів привернути увагу до заяви президентів, яка була оприлюднена за результатами зустрічі. Там дуже тверді і міцні слова, дуже сильні сигнали, от я просто закликаю читати ще між рядками, які стосуються безпеки в Чорному морі, які стосуються нашої практичної взаємодії, зокрема між нашими флотами, І вперше зафіксовано новий формат квадрига, тобто зустрічі у форматі міністрів закордонних справ і міністрів оборони. І цей формат, власне, йому було дано старт під час зустрічі президентів. Ось тепер по наступних візитах, я дуже коротко, оскільки я так розумію, у нас є ліміт часу, по прем'єрському візиту. Це візит економічного спрямування, тобто спрямований на конкретні домовленості, які випливають саме з нашої економічної взаємодії. В рамках візиту прем'єр зустрівся з понад 35 представниками крупного турецького бізнесу. Що таке крупний турецький бізнес? Ну, портфель інвестицій їхній, ну це так, я грубо, але наближено становить понад 5 мільярдів доларів. Величезний інтерес, незважаючи на ковід-реалії, ми зробили частину, оскільки є законодавство, яке обмежує присутніх в залі представників, а частина спілкувалася з прем'єром в онлайн. Прем'єр також відвідав лікарню. Лікарня знакова, тому що це найбільша лікарня в Європі, і вона, знаєте, є таким символом успішності медичної реформи Туреччини, тому що вона є дуже яскравим прикладом дієвого застосування державно-приватного партнерства, то, чого Україні, ну, вкрай необхідно. І я особисто переконаний, що без дієвого формули застосування державно-приватного партнерства дуже важко збудувати крупні інфраструктурні проекти. Так ось, прем'єр відвідав, на власні очі переконався, отримав необхідні презентації, спілкування. Ми вже маємо низку завдань по організації вивченні цього досвіду, власне позитивного досвіду, тому що я категорично проти, ви знаєте, такого сліпого просто перенесення чиєгось досвіду в якісь інші реалії. А це, власне, адаптивно, воно абсолютно застосовано. І я вам скажу, як людина, яка тут працює, ну не лише як дипломат, а як просто особа, я бачу, наскільки це дієво. Тому державно-приватне партнерство, особливо будівництво крупних проєктів, таких як шпиталі, ефективна боротьба з пандемійними викликами, будівництво крупних інфраструктурних проєктів, такі як аеропорти. За останні 10 років в Туреччині з 21 аеропорта вони наростили кількість до 55. Це за останні 10 років. Для того, щоб пересуватись по Туреччині, а в них найбільш розвинений саме авіатранспорт, квиточок коштує 25 доларів. В будь-яку точку за годину ти добираєшся. Дороги в деяких регіонах навіть краще, ніж в Європі. Справді чудова якість, взимку не сходять і просто спокійно виконують свою роботу. І тому я дуже радий, що низка крупних турецьких компаній зараз ефективно працюють в Україні. До речі, постворювали свої філіали, дають працю і українським працівникам, і дуже якісно виконують власне завдання по розбудові транспортної інфраструктури української. Також була зроблена презентація українською стороною пропозицій конкретних по участі турецьких бізнесменів в модернізації чи будівництві аеропортів, а також мостів. Величезний інтерес, я вам це підтверджую, справді, ось, і я думаю, що жодна зала би не вмістила бажаючих, тому ми домовились про продовження цих спілкувань, і я сподіваюся, що незабаром будуть приємні для української економіки новини в цій сфері. Тепер крім того, прем'єр також зустрічався з керівництвом військово-промислового блоку. Це теж важливо в контексті.
От зараз я лише, пане Андрію, я лише нагадаю слухачам, що з нами говорить Андрій Сибіга, він надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці. Так, і зараз, власне, пан Андрій розповідає про нещодавній візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Турецької Республіки. Власне, це був офіційний, такий досить великий, ґрунтовний, виявляється, відбувся візит. І та оборонка, оборонна сфера, оборонна галузь і співпраця, чи вона направду от настільки є конструктивною і видимою? Чи це лише разові якісь невеличкі проєкти, які, по суті, там особливо не впливають на економіки і обороноздатність обох країн?
Дякую за запитання. Дивіться, я належу до тих дипломатів, які вважають, що дипломатія любить тишу, і також чутливі сфери, як і військово-технічне співробітництво, любить тишу. Але коли є про що говорити, то, звичайно, з задоволенням поділюся з вами про військово-технічне співробітництво. З Туреччиною ми не говоримо про в категоріях купити, продати якесь обладнання, якусь продукцію, так, якісь поодинокі вироби. Навпаки, ми говоримо про спільні виробництва, про спільні дослідження, про спільні технологічні процеси. Є таке радянське слово про кооперацію. І насправді ми вже в багатьох моментах на різних етапах. У нас на порядку денному там, ну, насправді десятки різних за масштабом проєктів, якісь на стадії початкової, якісь на стадії реалізації, якісь на стадії завершення. Хочу нагадати, що Туреччина – єдина держава в світі, яка в надважкий час для України погодилась поставити в Україну ударні безпілотники. Їх уже в Україні 6. На практиці це означає суттєве зміцнення обороноздатності країни. Ми бачимо, як ефективно вони проявили себе в Сирії, в Лівії, в Карабасі. Ось, і зараз це озброєння вже стоїть в українських військах. Це дуже важливо. Теж хочу нагадати, що український двигун «Івченко Прогрес» постачається на турецький національний проєкт, який є теж гордістю турецькою, «Акенджі». Це безпілотний апарат стратегічного значення. Так ось, він виробляється із постачанням українського двигуна. Це справді дуже багато про що свідчить. Тому що, ну, багато і військових експертів кажуть, що майбутнє воно, власне, за і безпілотною авіацією, взагалі за цими технологіями. Так що ми тут якраз дозволили вивести, чи ця співпраця дозволяє вивести і якість і українського війська на інший рівень, також і стимулює інші напрямки, тому що взаємодія, наприклад, в авіадвигунобудуванні, в аерокосмічній галузі, вона створює зв'язки не на рік і не на два, і не одноразово, а на 10, 15, 20 років. Це дуже важливо. Ми стаємо все більш потрібні один одному. А що таке Туреччина? Це 83 мільйони населення, це друга армія НАТО. І я справді завжди дотримуюся лозунгу, що разом ми сильніші. Від цього виграє стабільність в регіоні, особливо в Чорноморському регіоні, тому що після окупації Росією Криму повністю зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморському регіоні. Так ось, ця співпраця робить нас сильнішими. І я переконаний, що будуть ще дуже важливі новини щодо конкретних досягнутих проєктів з Туреччиною.
Я то ви нас так зараз інтригуєте.
Так, слідкувати за новин. Це те, що я можу прокоментувати.
Я розумію. Пане Андрію, а що стосується, ви вже згадали, власне, політичний контекст і в цьому протистоянні нашому із Росією, військовому, так, в тому числі воєнному, за останні роки, з 2014 року, а власне, Туреччина є... Тобто ми згадуємо про полонених, так, які з допомогою українських полонених у Росії, ув'язнених, які з допомогою, в тому числі от, дипломатії, вочевидь, так, і з посередництва Туреччини змогли повернутися додому свого часу. Кримська платформа, це зараз, власне, активно досить проговорюється, цей проєкт, як він реалізовуватиметься, як цей майданчик допоможе деокупувати Крим, це теж ми за цим стежитимемо, і тобто не зовсім зрозуміло поки що там конкретні кроки якісь, але принаймні те, що ми про це починаємо говорити, напевно, важливо. І Туреччина підтримала участь у Кримській платформі, і це для України дуже важливий сигнал, але це важливий сигнал, напевно, і для Росії. Чи немає всередині політикуму турецького такого собі розриву? Тому що, по суті, співпраця з Росією так само не припинена, вона досить видимою є в багатьох сферах. Але як це загалом от в цьому трикутнику, от яке співіснування в цьому трикутнику Туреччина, Україна, Росія, якщо він видимий і очевидний, наприклад, у Туреччині?
Ось дивіться, я завжди категорично заперечую сприйняття українсько-турецьких відносин через трикутник, який ви описали, тобто Україна, Росія, Туреччина. У нас свій двосторонній трек і напрямок з Туреччиною. Я би не хотів взагалі демонізувати, власне, в тій формулі, як ви подали. Тому абсолютно це не виключає поглиблення двосторонніх стосунків Україна-Туреччина, і цей порядок денний у нас дуже глибокий і багаторівневий. Конкретний приклад. Буквально годину-півтори тому Туреччина не просто підтримала відповідну резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо мілітаризації Криму, а виступила її співавтором. Виступила її співавтором, як і протягом останніх років. Туреччина – країна, я це називаю стратегічне партнерство в дії, яка твердо, непохитно підтримує українську територіальну цілісність і суверенітет. Раз і крапка. Дуже багато фейків кидається. Звичайно, що треті сили також не зацікавлені в поглибленні цього напрямку, тому що він реально зміцнює і наші країни, і впливає на розстановку геополітичних сил в регіоні, особливо в Чорноморському регіоні. Далі, Туреччина – це країна, яка не визнала і не визнає окупацію Криму, і озвучується на всіх площадках. Власне, позиція Туреччини, яка є лідером в регіоні, яка є лідером і в мусульманському світі, вона є показовою також і для багатьох країн світу, на неї орієнтуються. Тому це виключно важливо. І заяви Туреччини офіційні, які зафіксовані також спільні заяви президентів після останньої зустрічі, про те, що турецька сторона підтримує Кримську платформу, вони мають виключно важливе значення. Ще хочу нагадати, що Туреччина – це держава, яка заблокувала нелегальне морське сполучення з закритими портами окупованого Криму. Тобто я говорю про те, що не на словах, а на справі втілюються всі ці проекти, пов'язані з підтримкою територіальної цілісності і суверенітету України. Туреччина – це держава, яка не визнала заборони Меджлісу. Туреччина – це держава, яка не визнала виборів в окупованому Криму. І я цей рядок можу продовжувати. Тому це важливо. І теж, дякую, що ви згадали, саме два кримськотарських лідера, Ахтем Чайгос і Ільмі Умеров, були звільнені завдяки Туреччині, особисто президента Ердогана. Ось, і теж хочу нагадати слухачам, тому що в Україні, можливо, не так широко обізнані, що в Туреччині проживає понад 2 мільйони кримських татар, які також солідарні з Україною, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України, які надзвичайно впливове середовище, впливова громада, і які вважають себе єдиним цілим теж з українською громадою. Це справді дуже важливо, і ці речі звучали під час зустрічі з міністром закордонних справ Кулебою, під час його останнього візиту до Анкари, де він окремо зустрічався з кримсько-татарськими лідерами. Тому підтримка Туреччиною Кримської платформи справді має величезне значення. Ми покладаємо великі надії саме, щоб ця взаємодія відбувалася по всіх тих елементах, які закладаються в концепт філософію Кримської платформи. І я переконаний в тому, що воно буде так і розвиватися.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами говорить сьогодні Андрій Себіга, надзвичайний та повноважний посол України у Турецькій Республіці. Це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Мене звати Василь Шандро, Євген Глібов сьогодні звукорежисер нашої програми. Ми частково так перший напрямок запланований нашої розмови проговорили, звісно, що не увесь. Можливо, ще до нього повернемося в другій частині, яка... як це часто буває, вона стає все меншою і меншою, власне, гуманітарна частина. Чому ми в окрему частину це так би мовити, винесли. Тому що, направду, в гуманітарній цій сфері є дуже багато таких символічних речей. Так, і ці символічні речі – це про що? Це про те, як тебе сприймають, як до тебе ставляться. Чи тебе вважають частиною там колишньої Совєтської чи Російської імперії, чи з тобою розмовляють на рівних, так, як із суб'єктом міжнародного права, як із сусідом на рівних, так, зі своїми різними фокусами, так, дипломатичними, даруйте за цю не зовсім, може, коректну термінологію, але це визнання суб'єктності. Це надзвичайно важлива річ, особливо для таких країн, як Україна, от в пост цих колоніальних наших намаганнях утвердити себе. І тут Туреччина є важливою в багатьох дуже аспектах, пригадуючи і дуже давню, там, від середньовіччя історію, так, до 20-го століття, і 20-те століття. І, пане Андрію, аби ми не тягнули і довго в шухляду не відкладали, власне, нещодавно, це вже не новина, це відомо, що ви віднайшли в османських, в турецьких архівах дуже важливий документ періоду Української революції 1917-21 років, а конкретніше це оригінали Брест-Литовського договору. Нагадаю, отак дуже простими словами, це той договір, який, по суті, легітимізував Українську Народну Республіку як суб'єкт міжнародного права і політики. Пане Андрію, коротко, як це трапилося, власне, і що далі буде з цим документом, до речі?
Пане Василю, дякую за порушення цього питання. Я дійсно нескромно підтверджую, що я, напевно, був першим українцем через 100 років, хто тримав в руках оригінал Брест-Литовського договору і ратифікаційної грамоти гетьмана Скоропадського, який зберігся, на щастя, в Османському архіві. Тепер я маленький зроблю відхилення. Значить, ви знаєте, українську історію, на жаль, писали в інших столицях. Чи то Москва, чи то Варшава, чи то Відень. І дуже важливо відтворювати шматочками, по маленькому документику, ті свідчення нашої історичної пам'яті, нашої державотворчої традиції. Тому це справді вкрай важливо, надважливо. А Османський архів – це один з найбільших збережених архівів світу. Там на сьогодні зберігається понад 90 мільйонів документів. Лише 5% оцифровано. Ну і це справді, Туреччина вчить, що нічого неможливого немає, і коли ти чогось дуже прагнеш, воно все-таки якось саме приходить тобі до рук. І ми коли були в Османському архіві, ну тут, звичайно, що той експерт, який давав опис цьому документу, оцифровувавши його, він просто написав український документ. Коли відкриваєш віконечко, під ним ще 100, було 98 інших віконечок. І ось перше віконечко під оцею рубрикою «Український документ», яке відкрилося, був герб Кричевського. Ну, я спочатку подумав, що це якась брошура з того часу, але перший був герб. А потім в мене дуже добрі стосунки з директором архіву. І коли я сказав, спочатку він мені показував листи Хюрем Султан, Роксолани. Я сказав, які дуже красиві, мені зразу копії принесли цих листів, і я дружині в подарунок привіз. Потім я дуже прихвалив, кажу, ось це щось неймовірне. Ну і нам випало щастя разом з генеральним консулом Олександром Гаманом в Стамбулі побачити оригінали українською мовою. Напевно, що ними не користувалися. Але я вам скажу, що це унікальне відчуття. Навіть стрічка так, синьо-жовта чи блакитно-жовта, такий колір яскравий зберігся, шовкова, сургучеві печатки. Ну, просто збереженість, як начебто він щойно був переданий нещодавно. І цей документ ми зробили факсимільну копію. Коли був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Анкарі, я передав копію факсимільну, ідентично зроблено, навіть стрічечку відтворили, папки, все відтворено в музей Міністерства закордонних справ, музей української дипломатії. Ось, тому це дуже приємно, але я ще проведу кілька лінків про Туреччину. Я теж хочу нагадати, що Османська імперія – це вона була більше, ніж радянський, в свій час, ніж Радянський Союз. І на її уламках утворилося 36 держав. Ось. І цей архів унікальний. Справді там можна знайти, я переконаний, документи, які не просто доповнять українську історію, а часом, і мені здається, дозволять на неї подивитися під іншим кутом, українським кутом, об'єктивним кутом, а не через чужі окуляри. Єдине, що, звичайно, всі документи староосманською мовою. У нас в Україні лише кілька осіб володіють староосманською мовою, тому питання лише у нас, хто буде далі це досліджувати і продовжувати пошук. Але ми вже бачимо, що ми можемо піднімати. Це пласт козаччина, тому що інтенсивні зв'язки козацької України також були з Османською імперією і були договори, які, в принципі, теж визнавали суб'єктність на той час українську, міжнародну суб'єктність. Я хочу нагадати, що Пилип Орлик написав свою конституцію на території Османської імперії. А чому? Тому що султан надав прихисток Мазепі разом з військом, в тому числі Пилипу Орлику. І вони проживали на терені Османської імперії, отримували виплати і захист від Османської імперії. Тобто я вважаю, що це була одна з перших таких, знаєте, от політичних міграцій з України, тому що їх було пізніше декілька. І на сьогодні, ну, це справді ще не так досліджено, як би хотілося. Ми віднайшли в Стамбулі, Царгороді, Константинополі приміщення першого українського посольства, яке функціонувало 4 роки. Встановили зараз там пам'ятну таблицю.
І це, до речі, в період Української революції була ж не просто місія дипломатична, а було посольство.
Посольство функціонувало з відповідним штатом. Навіть ми знайшли, що мали 2 автомобілі, нечувана розкіш на той час. Ось, я навіть знайшов боргові розписки там деяких працівників посольства. Ось, сподіваюся, що нам не будуть пред'являти претензії і вимагати, щоб ми сплатили їхні борги. Ну, я до того, що дипломати в той час працювали, ну, справді, в складних умовах. І я нещодавно читав спогади Лутоцького, одного з перших послів українських в Константинополі. І ви знаєте, якось, на жаль, напрошувалися ці паралелі з сьогоденням, тому що, ну, завдання української дипломатії так, по суті, не змінилося. Все ж таки дуже хочеться, щоб ми на ті граблі не наступали історичні, і щоб ось оці краплинка по краплинці, віднайдені документи, збирати, вони дозволяли нам відчувати цю державотворчість. До речі, мені професор Матіяш допомогла встановити, що це, власне, Брест-Литовський договір і ратифікаційна грамота. В Україні оригінал не зберігся. Так що на сьогодні доробком буде для наших експертів, вчених, дипломатів, власне, факсимільна копія,
але документ не відрізняє. Та, власне, я хочу тут подякувати пані Ірині. Вона була гостею нашого ефіру тижні зо два тому, якщо не помиляюся, в Києві відкрилася була виставка про історію української дипломатії, і пані Ірина багато розповідала про різні дипломатичні представництва і місії українські в період Української революції, що трапилося потім із дипломатами, і як довго діяли. Але це можна все послухати, до речі, у нас на сайті громадське.радіо, як і підтримати громадське радіо, зокрема програму Drive Time, яка виходить Drive Time Київ з 17 по 18 годину щобудня так само. На нашому сайті там є докладніша інформація. Пане Андрію, ви згадали вже Роксолану, і там же ж була історія так само із табличкою, можливо, мало відома, але про Роксолану там було написано, що вона народжена в Росії, а не в Україні.
Так, це правда, і ми повернули Роксолані українську прописку. Ну, ви знаєте, в таких справах немає другорядних речей. І це все можна огорнути ємким терміном публічна дипломатія, брендування держави, імідж держави. Це м'яка сила, яка, власне, або створює позитивний імідж, який все ж таки робить сильнішою цю ж саму державу, дипломати якої її представляють. Долає стереотипи, які також є. І ви згадували там дуже влучно, наводили деякі приклади, з ким часом нас асоціюють за кордоном. Так, Роксолану ми повернули, але не тільки Роксолану, а й український борщ, тому що в Вікіпедії турецькій він зазначався як російська страва, Ось у мене особисто дружина опікується цим проектом, і було повернуто теж українську прописку, українському борщу. Але це ж знову ж таки, це справа йде не про якусь страву, а про частину нашої національної ідентичності. Викрали колись нашу історію, вплинули на світогляд, голодомором нищили найбільш свідомих. Так ми бачимо, що заполонили відповідною джерельною базою, де спотворили і від кухні, вибачте, до нашої політичної історії. Тому всі ці речі, вони мають виключно важливе значення, і вони працюють роками і кожного дня. Тому що у сапальницю Роксолани в Стамбулі відвідують мільйони туристів. Кожен з них перед тим читав, що вона з Росії. Зараз вже інша ситуація, тому я дуже радий, що відновлено справедливість. Ви знаєте, я ще не можу обійти тему Голодомору. Туреччина – це особлива країна. Тут все потрібно діяти якби з врахуванням особливостей і менталітету, і політичної системи, і чутливості питань. Так ось, я можу зараз стверджувати, що Туреччина, турецьке суспільство, турецький народ розділяють біль українського народу в контексті Голодомору. І ви знаєте, що ось в останній місяць листопада, коли ми вшановували пам'ять мільйонів невинних жертв, центральні ЗМІ, центральне телебачення всі описали об'єктивно про Голодомор. Це справді надзвичайно важливо, надзвичайно символічно, і воно ще більше дозволяє один одного нам і глибше розуміти. Тому ми це цінуємо і вдячні турецькому народу за прояв солідарності.
Пане Андрію, а що стосується українських громад і чи громадяться якось українці в Туреччині? Вочевидь, що це не така кількість, так і не як, наприклад, в Канаді чи Сполучених Штатах, і, можливо, не така традиція іммігрантська з одного боку може нам здаватися, з іншого. От чи є якісь офіційні чи напівофіційні якісь спілки взагалом, от місця, де збираються українці, які живуть у Туреччині?
Ну, мені здається, що власне порівнювати їх з якимись іншими громадами та будь-яке явище, ну, можливо, і не зовсім воно властиво в цьому контексті. Тому що українська громада в Туреччині – це молода громада. Це громада переважно центральна і східна Україна. Це Донбас, це Крим. Це громада, яка чітко ідентифікує себе своєю батьківщиною. І я дуже радий, що за моєї каденції в Туреччині створено 16 українських громад. Практично при кожній, тобто це означає, що в кожному місці компактного проживання українців створено завдяки лідерам. Я зараз тут дякую кожному лідеру української громади, які жертовно працюють і об'єднують, і гуртують далі громаду. Створено суботні школи, тепер надали, і це особисто курує моя дружина Тетяна, всі проекти пов'язані з шкільництвом. І це теж надзвичайно важливо, бо це майбутнє, це збереження поколінь українців, це збереження українства. І тому ми започаткували тут акцію народжених вишиванців. Спочатку хотіли давати вишиванки всім народженим в Туреччині українцям у змішаних шлюбах, але ви побачили, що ми з дружиною збанкрутуємо, то звузили сферу діяльності до Анкари. Але всім дітям, які народжені в Анкарі, ми даємо обов'язково вишиванку як символ, як оберіг, ось, і щоб вони пам'ятали за своє коріння. У нас створено інформаційний ресурс, дуже важливий, Україна, який набирає рейтинговість, він же цікавий для турецької аудиторії, він висвітлює життя української громади, дуже багато заходів проводиться, тобто громади забезпечені приміщеннями, вони самодостатні, вони активно розвиваються, вони взаємодіють з Світовим конгресом українців. І це дуже важливо, це дуже важливо, і ми далі будемо як посольство підтримувати, ось, і вони є єдиним цілим зі своєю батьківщиною, і я вдячний всім українським лідерам за збереження. Загалом за збереження українськості, ідентичності, тотожності, загалом в Туреччині, за офіційними даними, проживає близько 35 тисяч українців. Але ми ще й держава, яка дає 1,5 мільйони туристів. Тому це теж дуже вагомий чинник. І я це як посол вам підтверджую, що я посол держави, яка дає 1,5 мільйони туристів. Це надзвичайно позитивно сприймається.
Зараз трошки Туреччі. Цифри похитнулися через пандемію.
Ну, похитнулися загалом
в світі, так.
Якщо брати українсько-турецький напрямок, то офіційна статистика, її озвучили нам під час візиту міністра Кулеби, 950 тисяч українців відвідало Туреччину. Я вважаю, що це дуже багато. І я наведу приклад, у допандемійний час у нас щотижня відбувається 180 рейсів, регулярних, не чартерних, а регулярних рейсів. Це я про міжлюдські стосунки, які також є надзвичайно важливими, бо за ними йде, за інтенсивними міжлюдськими контактами, наука, культура, бізнес. Ось тому у нас взагалі з Туреччиною безпаспортний режим поїздок. Можна перетинати кордон на підставі ID, а це свідчення довіри у нашому стратегічному партнерстві.
Пане Андрію, от і все. Мусимо завершувати наш сьогоднішній ефір, але я вам дякую, що присвятили частину сьогоднішнього вечора цій розмові на громадському радіопрограмі «Громадська хвиля». Якоюсь мірою ми, може, почули навіть такий собі звіт в хорошому сенсі. Так, роботи і посольства українського в Туреччині. Дякую вам. Нагадую, що Андрій Себіга, надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці, був гостем цієї частини нашої програми.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».